Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți 30 iulie la microfon Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme caniculară și sete hidrologică, două avertismente de cod galben pentru astăzi, temperaturile vor atinge cote peste care aerul abia de va fi respirat.
Maxima în sud va fi de 35 de grade, în zona centrală aerul se va încinge până la 34, iar la nord se va înregistra o cotă de 33 Celsius.
Prim-ministru Maia Sandu a declarat pentru prima dată într-un mod care nu lasă loc de îndoială că practic întregul corp de judecători și procurori trebuie schimbat. Premierul a acuzat Institutul Național de Justiție, instituția care pregătește judecători și procurori, că și-a discreditat până acum misiunea și a cerut o reformare drastică a acestuia, astfel încât să poată asigura justiția cu un număr suficient de profesioniști bine pregătiți și integri. O convorbire la această temă cu Ion Guzun, jurist al Centrului de Resurse Juridice, peste câteva minute.
Vor urma Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent, rubricele noastre matinale tradiționale, în care astăzi Iulian Ciocan spulberă mitul despre calitatea produsului autohton, iar Petio Petkov relatează din Bulgaria despre concesionarea principalului aeroport al țării.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Centrul Național Anticorupție ar urma să fie condus de consilierul președintelui Dodon, Ruslan Plocea. Ministerul de Interne al Federației Ruse a cerut emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Zinaida Grecean îi spune că noua guvernare caută modalități pentru abolirea legii împotriva propagandei prin presă și Alexei Navalny, unul din liderii opoziției ruse, declară că s-ar părea că a fost otrăvit în închisoare. Acestea sunt titlurile dimineții. Centrul Național Anticorupție ar urma să fie condus de consilierul președintelui Igor Dodon, Ruslan Plocea. El a câștigat concursul organizat luni de Comisia Juridică Numiri și Imunități a Parlamentului. Numirea lui Plocea trebuie votată acum de plenul Parlamentului. Ruslan Plocea, care este secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova, a fost consilier al Zinaidei Greceani pe vremea când era prim-ministru și a condus direcția teritorială centru a CNA. Ministerul de Interne al Federației Ruse a cerut unui tribunal să emită mandat de arestare pe numele fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, bănuit de participare la o amplă schemă de spălare de bani numită în presă la un dramatur rusesc. Potrivit agenției TASS citată de TV8, poliția rusă i-a învinuit în februarie pe Plahotniuc și pe omul de afaceri Vyacheslav Platon de organizarea spălării a 37 de miliarde de ruble prin băncile moldovene. În iunie, autoritățile ruse i-au adus lui Plahotniuc o acuzație nouă, aceea că ar fi făcut trafic de droguri împreună cu fostul deputat PD Constantin Țuțu. Plahotniuc a dispărut din viața publică după ce a cedat puterea noii guvernări, formată din blocul acum și socialiști, iar presa scrie că ar fi plecat în Anglia sau Elveția sau în Florida. Președinta Parlamentului Socialist Zinaida Grecean spune că noua guvernare caută modalități pentru abolirea legii împotriva propagandei prin presă, cu care vechiul regim a țintit mai ales împotriva televiziunilor rusești. Într-un interviu pentru agenția RIA Novosti publicat luni, Grecean a declarat, fără să intre în detalii, că se pregătește o soluție pentru ridicarea restricțiilor impuse redifuzării în Republica Moldova a emisiunilor de știri și analitice produse în afara țării și a Europei. Alexei Navalny, unul din liderii opoziției ruse, a declarat luni că s-ar putea să fi fost otrăvit în închisoare. Navalny a fost arestat înainte de demonstrația de sâmbătă de la Moscova pentru libertatea alegerilor locale, demonstrație la care poliția a reținut aproape 1400 de persoane. a publicat și o poză din spital în care îi se vede fața tumefiată, mai ales în jurul ochilor. Navalny a fost condamnat la 30 de zile închisoare pentru incitare la proteste neautorizate. Luni dimineața a fost internat de urgență la un spital al penitenciarului, câteva ore mai târziu a fost dus înapoi în celulă. Între timp, astăzi, un tribunal din Moscova va judeca cererea de eliberare a lui Navalny înaintată de avocații săi, care invocă atât problemele lui de sănătate, cât și lipsa motivelor pentru arestul administrativ de 30 de zile. Ucraina intenționează să lanseze un canal de televiziune în rusă pentru a contracara propaganda Rusiei, a anunțat un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky. Publicul țintă este în regiunile separatiste din estul Ucrainei și în Rusia, dar se va adresa vorbitorilor de rusă din lumea întreagă. În acest moment trebuie să recunoaștem că Ucraina a pierdut războiul mediatic în estul țării și în Crimea, dar nu este prea târziu să reacționăm, a declarat adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kiev. Noul post de televiziune va fi unul public, dar va lua și producții ale unor televiziuni private. Serbia a reacționat oficial și a recepționat 10 transportoare blindate rusești, al căror transport pe Dunăre fusese blocat de România în baza sancțiunilor europene impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimea. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo filmele noastre din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum spuneam, vorbim în această dimineață cu juristul Centrului de Resurse Juridice de Moldova, Ion Guzun. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Guzun. Așadar, premierul Maia Sandu a tăiat oarecum nodul gordian și a constatat drastic că, cităm aici, nici în procuratură, nici în sistemul judecătoresc nu există o masă critică de oameni care să vrea să curețe sistemul și că e nevoie de procurori și judecători noi care să-i înlocuiască pe majoritatea celor de acum, cum a spus doamna Sandu, pe toți cei corupți și lași. Poate fi văzut această constatare, ca să începem de la acest lucru, poate fi văzut această constatare ca un fel de declarații de război, spunând așa, adresată procurorilor și judecătorilor?
Bine, eu nu cred că declarația doamnei prim-ministru este ceva nou în contextul declarației în Parlamentul în care a recunoscut Republica Moldova stat capturat, liniștea sau acțiunea sau inacțiunea, mai bine zis, care de multe ori mai periculoasă la mai multe instituții, inclusiv a procurorilor și judecătorilor. Deci eu cred că asta este una dintr-o serie de acțiuni care de fapt se complementează și nu văd nimic obișnuit, mai ales în discursul de ieri a doamnei prim-ministru referitor la lipsa unei mase critice. S-a referit nu doar la cei existenți în funcție judecători și procurori, dar s-a referit și la posibil la audiențe sau cel puțin la cei care nu de mult au absolvit Institutul Național al Justiției.
Da, e clar că, iarăși un citat, domnule Guzun, e clar că avem nevoie de procurori și judecători noi, buni specialiști și integri, care să schimbe sistemul din temelie, a spus doamna Sandu, numai că aceștia, cum se spune, nu există, deoarece, cum a arătat premierul, Institutul Național de Justiție, instituția care pregătește judecători și procurori, s-a dovedit a fi parte a problemei, nu soluția. Ce stă în baza acestor critici față de instituția care în noiembrie, iată, va face, dacă nu mă înșel, 12 ani de existență, din punctul dumneavoastră de vedere?
Vedeți că în ultimul timp toate lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova scot la iveală și tot, de fapt, mai bine zis, cetățenii află despre alte instituții importante din Republica Moldova. De ieri discutăm despre Institutul Național al Justiției. Posibil noi, publicul, am subestimat și noi, organizații neguvernamentale, nu am monitorizat mai îndeaproape activitatea acestei instituții, dar are un rol cheie. Deja de 10 ani această instituție La ea absolvesc, dacă nu greșesc, mai mult de 180 de absolvenți candidați la funcția de judecător și cam tot atâta la funcția de procuror. 10 ani. Și având un număr atât de important de absolvenți, cred că trebuia să schimbe foarte multe lucruri. Dacă noi vorbim că Institutul Național al Justiției nu este o universitate simplă, dar ar fi o instituție care, de fapt, ar consolida spiritul de independență pentru viitorii candidați la funcția de judecător și procurori. Și un lucru important, anual și procurorii și judecătorii trebuie să urmeze un curs de cel puțin 40 de ore obligatorii la această instituție. Dacă ne-am gândit la scara beneficiarilor acestei instituții și mesajele care trebuie să fie transmise, bănuiesc că multe dintre aceste cursuri de instruire nu își ating scopul ca în final să avem urmăriri penale calitative, rechizitorii calitative sau sentințe de achitare sau de condamnare calitative fără niciun dubiu. Ultimul exemplu, cel puțin de anul trecut, a unei absolvenți a Institutului Național a Justiției care a invalidat alegerile din municipiu Chișinău de a demonstra că, de fapt, avem dubii mari că unii dintre absolvenți sunt independenți în activitatea lor.
La doamna Berdilo vă referiți, probabil.
Exact.
Este insuficient ca în sistem să vină de la institutul respectiv doar 20 de procurori și 20 de judecători pe an, spunea premierul ieri. De ce sau cum se explică faptul că acest institut pregătește doar atâția candidați la funcția de judecători și procurori? Cine decide acest număr? Da. Vorbeați de 180 probabil în acești 10 ani.
În acești 10 ani, exact, da. Deci, eu vreau să vă mersim pentru întrebare și una foarte interesantă. La aprobarea numărului pentru viitorii candidați la funcția de judecători și procurori, Consiliul Superior a Magistraturii și respectiv Consiliul Superior a Procurorilor anual aprobă numărul de locuri pentru acești viitori profesioniști. Vreau doar să citesc dintr-o hotărâre a CSMO-ului din 26 februarie 2019, când se discutau despre evaluarea sau necesitatea stabilirii numărului de candidați la funcția de judecător, CSMO indica că la acel moment, în februarie 2019, erau vacante 45 de funcții de judecători și că în timpul apropiat, în anul 2020, vor atinge plafonul de vârstă 8 judecători. În registrul candidaților la funcția de judecător erau 86 de candidați. Iar colegiul de evaluare urma să evalueze, colegiul de evaluare a CSM-ului, urma să evalueze 20 de absolvenți a Institutului Național al Justiției și 118 persoane cu experiență juridică.
Ce arată aceste cifre?
Aceste lucruri arată că, în fond, avem un număr potențial de candidați la funcția de judecător suficient pentru a acoperi funcțiile vacante din sistemul judecătoresc, inclusiv cu eventualele funcții care vor fi eliberate urmare a atingerii plafonului de vârstă. Deci, în funcția de judecător pot accede candidații.
Prin urmare, ce? Aceste reproșuri ale premierului nu se adevere sau cum?
Vedeți că noi în ultimul timp am văzut că chiar și persoanele cu experiență juridică care acced în funcție de judecător sau de procuror, în fond, nu își ating scopul, cel puțin nu au mișcat sau nu au avut un efect care noi acum, de exemplu, îl așteptăm din ce în ce mai mult. Eu cred că la moment numărul de candidați la funcția de judecător este suficient, iar Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să desfășoare concursurile care, apropo, au fost anunțate încă în februarie 2019 și încă nu cunoaștem soarta.
De ce premierul și-ar dori totuși ca acest institut să pregătească mai mulți judecători, cel puțin în acest an?
Eu cred că cuvântul cheie este anume care a fost menționat, lipsa unei mase critice pentru că existența unui anumit număr care aparent ar putea să fie suficient, de fapt, el nu este cel pe măsură așteptări atâta timp cât din rândul candidaților nu avem persoane în care să-și asume multe responsabilități și să reziste atunci deci, când independența justiției este pusă la bătaie.
Deci este vorba de o schimbare, de, cum să zic, o situație excepțională de necesitate de, a schimbării întregului corp sau aproape întregului corp judecătoresc și de procurori. 300, da, 359 de candidați, dacă am numărat bine acum, domnule Guzun, la funcția de judecători și procurori au fost pregătiți pe parcursul a 10 ani de INJ. Aveți cunoștință cumva sau se știe în general câți dintre ei au completat corpurile de judecători și procurori până acum?
Nu cunosc. Știu doar că în ultimii ani numărul absolvenților Institutul Național al Justiției sunt din ce în ce mai mulți. Da, chiar am avut în legislație, legea privire la statutul judecătorilor, o cotă obligatorie pe care CSM-ul trebuia să o respecte, ca 80% dintre candidații la funcție de judecător urmau să fie din rândul absolvenților.
Dar este de presupus...
Niciodată n-a fost respectată.
Este de presupus că majoritatea, cel puțin dintre ei, completează rândurile celor care, judecătorilor și procurorilor. INJ, și citem de pe site-ul instituției și țin neapărat să citez acest lucru, susține și promovează politica de înnoire a corpului de judecători și cel de procurori cu cadre tinere, competente, integre, cu o reputație morală și profesională ireproșabilă, închidem citatul. Dacă aceste cadre tinere, așa cum sunt caracterizate, iată, în acest text, au completat corpurile de judecători și procurori, de ce situația din sistemul justiției este în general considerată catastrofală, cum se exprimă doamna prim-ministru, inclusiv sub aspectul reputației morale și profesionale, domnule Guzan?
Eu revin înapoi la lucrurile care le-am menționat. Într-adevăr, numărul absolvenților sau persoanelor care pot accede în funcția de judecător sau de procuror este una suficientă. Problema avem cu calitatea acestora. Și nu este doar doamna Berdilo. Mai sunt și mulți alți procurori care și-au manifestat pe lungul timpului capacitățile lor. Șefa grupului de lucru care anchetează furtul miliardului, doamna procuror Bițișor, mai sunt și alții. Deci problema nu este atâta în numărul și cantitatea, cât de fapt cât de mult această instituție asigură viitorilor candidați sau profesioniști să acționeze conform legii și să reziste tentațiilor.
Cum ajung în funcție cei care predau la acest institut?
Din câte se pare că nu cei mai buni profesioniști 100% sunt numiți formatori sau aleși formatori, începând de la faptul că aceștia sunt aprobați de către Consiliul de Administrare a Institutului Național al Justiției. Iar componența actuală a Consiliului de Administrare a Institutului Național al Justiției a suferit o foarte importantă modificare, care eu cred că a fost de fapt și un început pentru modificarea mai multor sau începerea unor reforme în ceea ce privește Institutul Național al Justiției.
În subordinea cui se află acest institut și cine decide destituirea conducerii acestuia? În fond, vă întreb cum credeți care va fi reacția la demersul de
ieri? Directul Institutului Național al Justiției este ales de către Consiliul Institutului Național al Justiției. De ce? Că este în mod evident că și revocarea din funcție poate fi făcută doar de către membrii acestui Consiliu.
Și cum credeți că va reacționa institutul?
Eu nu cred, eu nu am mare așteptări, dar cu certitudine că componența Consiliului Institutului Național al Justiției trebuie să fie modificată, doar Consiliul Superior al Magistraturii a revocat 3 membri, Consiliul Superior al Procurorilor vedem că cu regret câțiva membri s-au îmbolnăvit subit, de aceea mare schimbări majore de la Consiliul Superior al Procurorilor am putea să nu ne așteptăm. Cu certitudine din acel Consiliu trebuie să plecem mai multe persoane, chiar și fără a fi revocați din funcție. Nimai vorbind de faptul că domnul Igor Popa, lângă faptul că este procuror general în Cheremar, acesta, începând cu evenimentele din aprilie 2009, de fapt și-a arătat contribuția negativă la foarte multe procese, deși are și alte succese sau merite instituționale.
Domnule Guzun, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Guzun, jurist la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Peste câteva minute ascultați o scurtă revista presei și o relatare din Bulgaria despre cine va administra în următorii 35 de ani principala aerogara țării. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Centrul Național Anticorupție ar urma să fie condus de consilierul președintelui Igor Dodon, Ruslan Flocea. Numirea sa mai trebuie aprobată de plenul Parlamentului. Ministerul de Interne al Federației Ruse a cerut unui tribunal să emite mandat de arestare pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, bănuit de participare la o amplă schemă de spălare de bani numită în presă la Îndrumatul Rusesc. Președinta Parlamentului Socialist Zinaida Greceanu spune că noua guvernare caută modalități pentru abolirea legii împotriva propagandei prin presă, cu care vechiul regim a țintit, mai ales împotriva televiziunilor rusești. Alexei Navalny, unul din liderii opoziției ruse, a declarat luni că s-ar putea să fi fost otrăvit în închisoare. Între timp, un tribunal din Moscova urmează să judece astăzi cererea de eliberare a lui Navalny înaintată de avocații săi, care invocă atât problemele lui de sănătate, cât și lipsa motivelor pentru arestul administrativ de 30 de zile. Și Ucraina intenționează să lanseze un canal de televiziune în rusă pentru a contracara propaganda Rusiei, a anunțat un consilier al președintelui Zelenski. Publicul țintă este în regiunile separatiste din Est, în Crimea, dar și în toată Rusia, și se va adresa și vorbitorilor de rusă din lumea întreagă. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Domnilor și domnilor, găsiți știrile Europei Libere și pe internet.
Continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. În cotidianul, Vlad Țurcanu meditează la situația blocului acum între Ciocan și Nicovală, crede expertul. El observă că după ce aflându-se în opoziție au creat așteptări mari în societate, liderii blocului acum se văd nevoiți, odată ajunși la putere, să domolească spiritele pe care tot ei le-au încins. Socotelele lor de stradă nu s-au potrivit cu cele de la guvernare. La fața locului, lucrurile arată altfel. Realitatea pe care o descriau ei în culori negre se dovedește acum și mai crudă. După ce au ratat momentul prielnic de la început, crede Țurcanu, renunțând la asaltul asupra instituțiilor care le sunt potrivnice, liderii blocului trebuie să însușească din mers jocul politic pozițional pe care nu îl stăpânesc la fel de bine ca funcționarii din sistem. Newsmaker scrie despre blinda de oligarhizare. Sub acest titlu, redacția trece în revistă toate fotoliile importante din administrația de stat, care continuă să fie ocupate de persoane instalate în funcții de PDM. În acest context, Newsmaker oferă detalii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Banca Națională. Agora constată că fostul premier Ion Sturza, care a contribuit la fondarea PDM, acum îi vrea moartea. Acesta a declarat într-o emisiune la TV8 că Partidul Democrat de Moldova trebuie radiat de pe lista formațiunilor politice moldovenești. El nu a fost partid, a fost o gașcă de organizați care a lucrat în detrimentul țării și al cetățenilor, crede Sturza. În analiza sa bisăptămânală de pe PNL, Dionis Cenușă se referă la relația Republica Moldova-Uniunea Europeană. Deși relansarea relațiilor se află oarecum la o etapă incipientă, încrederea în integritate și sinceritatea guvernării de la Chișinău dezarmează exigența europeană, constată politologul. Eu, doamnelor, domnilor, mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul.
văzută de Lilian Ciocan.
Există un mit care se lipește de noi din fragedă copilărie, ci că producătorul autohton e cel mai bun, e cel mai drept și bun la suflet, iar marfa lui e de o calitate desăvârșită, ci că nimeni nu e mai bun decât producătorul autohton. Mărturisesc că această convingere mi-a fost spulberată brutal în anii tranziției, mai cu seamă de vânzători de produse alimentare. De unăzi un coleg de-al meu a cumpărat un pepene verde pântecos la piață și după ce l-a mâncat a ajuns la doctor cu o toxi-infecție. Pepenele verde era bucșit cu chestii urâte și poate că acel pepene verde era adus dintr-o altă țară, dar controlul de la piață era autohton ca și vânzătorul bonum. Cum te radă ai noștri, nu te radă nimeni. Asta am înțeles încă în zorii tranziției. Câți cartofi stricați am cumpărat numai eu? Câte produse dubioase care mi-au provocat și mie dureri de burtă. Producătorul autohton îți vinde orice, numai bani să facă. Din punctul meu de vedere, multor producători autohtoni le lipsește omenia. Mulți nu pot să înțeleagă că o lume frumoasă nu poate fi aceea în care îi dai țeapă concetățeanului. Văd uneori cumpărători la piață care nu vor să cumpere roșii turcești și caută numai roșii din reme. Când mă gândesc însă că nu avem un râu nepoluat, că solul nostru e îmbibat de deșeuri periculoase, că ecologia e ca și inexistentă aici, că vânzătorul moldovean îți vinde orice, vreau să cumpăr numai roșii turcești. Da, eu de la o vreme am mai mare încredere în roșiile turcești. De altfel, îmi povestea cineva că rudă sau un producător autohton își stropește merele din abundență și nu le mănâncă niciodată, doar le vinde altora. Eu în povestea asta cu producătorul autohton, drept și bun la suflet, nu mai crede multă vreme. Să creadă cine vrea. Eu am înțeles bine cine e producătorul autohton.
Bulgaria a decis concesionarea către un consorțiu franco-german a principalei aerogări a țării. De la Sofia, relatează Petio Petkov.
Consorțiul franco-german SoftConnect, cu participare majoritară a fondului francez Meridiam Eastern Europe Investment SAS și Flughafen München, a fost ales drept concesionar pe o durată de 35 de ani a aeroportului internațional din Sofia. Informația a fost anunțată de ministrul transportului Rosen Jeliaskov. Până la fază finală a concursului au ajuns 5 candidați. SoftConnect a fost clasat pe primul loc cu 86,12 dintr-un total de 100 de puncte posibile, urmat de Airport de Paris cu 80,31 de puncte și de Fraport Bulgaria, care operează aeroporturile de la Varna și Burgas, 80,19 puncte. De menționat că după criteriul mărimea taxei de concesionare netă, consorțiul franco-german a ocupat cel de-al treilea loc. Statul rămâne pe aeroportul din Sofia prin taxele de aeroport, controlul vamal și cel de frontieră. Fondul Meridiam este bazat la Paris și investește în obiecte de infrastructură din Europa, America de Nord și Africa. Flughafen München conduce al doilea cămărime după cel de la Frankfurt Aeroport German. Consorțiul a oferit o taxă de concesionare anuală de 24,54 de milioane de euro. 32% din volumul total al veniturilor din toate activitățile aeroportului pentru anul curent, informează Investor BG. Consorțiul franco-turc ADP TAP a oferit o taxă anuală de concesionare de 32,82 de milioane de euro. Ministrul Jeliaskov însă a declarat că acceptă verdictul comisiei. După el, toate cele 5 oferte sunt foarte bune. 3 din participanți au primit note maxime pentru proiectele sale de dezvoltare a aeroportului. Mai importante decât taxa de concesionare, se pare, au fost planurile de dezvoltare. Din SoftConnect prevăd creșterea numărului de pasageri până la 2035 la 14,5 milioane și construcția până la 2030 a unui nou terminal evaluat la 608 milioane de euro. Guvernul așteaptă să obțină aproape 4 miliarde euro din concesie de 35 de ani, care include suma inițială de 600 de milioane ce trebuie să plătească SoftConnect. Cea mai mare parte din bani se vor duce la realizarea programului de însănătoșire a căilor ferate bulgare.
Petiu Petkov, 7 și aproape 30, și aici se încheie ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
Ne reauzim însă la 19 la ediția de seară a emisiunii și la ora 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșei, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.